16:11 minūtes Latvijas Radio 1 un programma Pēcpusdiena. Piena nozarē Latvijā vai briest, vai ir skaļas runas par gaidāmajām pārmaiņām, un mēs mēģināsim saprast, par ko šeit ir runa. Tas virsraksts, no kur viss sāks, ir, ko ziņa aģentūra Lieta raksta, ka tiek gatavots Jelgavas rūpnīcas Latvijas piens daļu pārdošanas stāsts vai darījums. Nu, Enu zini, cik tas ir reāli. Mēs mēģināsim saprast, varbūt ne tik daudz, cik tas ir reāli, bet vai tam ir iemesls, piemēram, skatoties uz situāciju tirgu uzņēmumā, un mēģināsim ar ekspertiem vai zinātājiem saprast vairāk. Latvijas Radio ziņdienesta korespondents Gunārs Valdmans nāk tālkā mums, lai pavērst plašākso stāstu. Sveiks, Gunār!
Labdien!
Kas ir tās ziņas, kuras mēs saņemam šodien, un varbūt ar tādu atkāpīti nedaudz Latvijas piens, kas tas vispār ir par uzņēmumu, jo tas ir specifisks salīdzinot, varbūt ir citiem piena pārstrādātājiem no savu īpašnieku sastāvu, kā tas vispār ir radies.
Jā, tiešām, kā jau tu minēji, tas tiešām ir specifisks uzņēmums, un galvenais šī īpatnība ir tas, ka šo uzņēmumu vēsturiski ir izveidojuši paši piena ražotāji. Nu, tā ir pasaulē jau diezgan pazīstama un labi strādājoša ideja un patiesībā ļoti vērtīga iniciatīva, un tomēr šajā gadījumā no acīm redzot kaut kas nav nostrādājis tik labi, kā varbūt bija plānots, un tātad šī ziņas ir tāda, ka lielākais šī kooperatīva, nu, kooperatīvās rūpnīcas, teiksim tā, dalībniekiem Trikāta KS, kuram pieder 53% daļas, ir nolēmis pārdot, un, nu, kā jau ir izskanējis publiska informācija, galvenokārt tas ir saistīts ar norēķinu problēmām starp pārstrādātāju un kooperatīviem, un arī, protams, piena ražotājiem, kuri piegādā. Un burtiski, nu, pat jau ir parādījusies informācija jau par apstiprinājumus no Trikātas par to, ka jā, tiešām šāds nodoms ir pārdot šīs daļas jau kopš marta, patiesībā tātad jau vairākus mēnešus, un parāda summa, kas ir, nu, tā kā izveidojusies vēsturiski, tiek gan minēts arī pagājušais gads, kad tas ir izveidojies, ir 3 miljoni eiro, kas ir tiešām nopietna šī summa.
Parāds kam?
Parāds, no principā, kooperatīvam un kooperatīvu biedriem, zemniekiem, nu, tad tur ir galvenā
tāda. Tas nozīmē to, ka Trikāta, kas Trikāta kā es, kā viņi precīzi sauc, viņi ir īpašnieki Latvijas pienā, es pareizi saprotu tie dati, kas tagad bija vairāk nekā puse viņiem pieder šajā uzņēmumā, un tas nozīmē, ka viņiem piederošs uzņēmums ir parādā viņu pašu kooperatīvu biedriem.
Jā, tieši tā tas sanāk. Nu, tā tad līdz ar to šī te kooperatīvā ideja, acīm redzot, šoreiz nav nostrādājusi tik labi, ka, nu, nav tādas vienotas sasaistes, ka tas pārstrādātājs spēja pilnībā strādāt, nu, tieši pašu piena ražotāju interesēs, acīm redzot.
Savu īpašnieku interesēs.
Savu īpašnieku, jā, nu, un acīm redzot, tā sasaiste, nu, starp šajā gadījumā, starp šīm diviem uzņēmumiem, kā starp partneriem un vienlaikus arī īpašnieku attiecībās, no acīm redzot, tā nav nostrādājusi tik labi.
Bet vai var pateikt vai minēt, kas īsti nav nostrādājusi? Vai tā ir ekonomiskā situācija, daudz pieminētās Krievijas sankcijas, piena kvotas, ko mēs te atcerējāmies pirms kādu laika runājām, vai runa varbūt, piemēram, arī ir par... Nu, to jau nedrīkst jautātājs izslēgt arī, piemēram, nesaskaņām starp akcionāriem, un vai ir vēl kaut kādi citi iemesli, par ko tiek runāts vai par ko varētu runāt?
Jā, noteikti mēs varam runāt par vairākiem diezgan skaidri redzamiem iemesliem. Nu, viens ir, šeit es citēšu lauksaimniecības eksperti Ingūnu Gulbi, kur minēja, nu, principāli tā Latvijā, diemžēl tās kooperācijas tradīcijas ir, nu, tādas nav iedzīvojušās pietiekami spēcīgi, un līdz ar to dažkārt tā kooperatīvos tomēr valda, nu, pietrūkst uzticības, pietrūkst varbūt izpratnes par tām kopīgajām interesēm, visu, kas būtu jādara, un arī, nu, Latvijas piena veidošanās procesā iespējams bija tādas kļūmes, kas, nu, tā kā, teiksim, liektu pilnībā to sadarbību īstenot, nu, tādā kopīgo mērķu interesēs, varbūt nebija skaidri atrunāta šie dalības nosacījumi. Iespējams, ka tieši šī te neatrunāšana varbūt kaut kur ir izrādījies par klupšanas akmeni. Un otrs, nu, noteikti būtu jāmin arī fakts, ka tiešām piena tirgus situācija nav bijusi labvēlīga. Jau kopš pagājušā gada te es atgādinu, nu, te es citējuši pašu uzņēmumu teiktu, arī man izdevās sazināties no rīta un tādu, nu, tā kā izklāstu uzzināt. Pagājušajā gadu uzņēmumam vajadzēja pārorientēt ražošanu no piena izēvielām. Nu, tas ir produktiem, kurus iegūst tādā pirmreizējā pārstādē vai pēc tam dot jau gala produktu ražošanai citiem ražotājiem un tika pāriec uz siera ražošanu.
Tas gala produktu, ko pērk jau veikalos patērētājs.
Ko pērk jau veikalos patērētājs. Un pilnīgi noteikti tas netika darīts neapšaubāmi nu, tikai prieka pēc, bet tas bija apstākļu spiests un noteikti šis arī lēmums ir kaut ko maksājis un tā tad ir bijuši arī visticamāk kaut kādu zaudējumu vai ieņēmumu trūkums, piemēram, arī iepriekšējā periodā. Tāpēc, nu, par šīm parādu saistībām tas ir tieši pēc uzņēmuma pārstāvju teiktā lielākoties tās ir attiecināmas uz šo periodu pirms tā kā stabilizācijas. Bet, nu, acīm redzot, šie uzkrātie parādi un savstarpējie norēķini arī pēc šīs atvesļošanās vēl nav paspēti, tā kā līdz galam visu izrunāt, kaut, varbūt kaut kāds rūgtums jau ir radies savstarpēji, un līdz ar to, nu, tad, kad šī savienība, acīm redzot, nespēja strādāt tālāk. Nu, protams, ir jārēķinās arī ar Krievijas embargo un citu to, ka Latvija ir mazs tirgus, tātad, principā, arī sākot ražot jaunu produktu, vienmēr ir jārēķinās ar nepieciešamību, varbūt meklēt šos tirgus ārpus Latvijas un tam līdzīgi. Tāpēc arī objektīva situācija nav viegla, protams, uzņēmumā.
Jā, skatoties to visu situāciju, kā var teikt, Latvijas piens, par cik lielu spēlētāju šajos dažos gados bija kļuvis Latvijas piena pārstrādes rūpniecībā? To es jautāju tādēļ, ka, lai mēs saprastu, cik svarīgi ir šī ziņa, vai varbūt tieši otrā, tas ir uzņēmums.
Man pie rokas nav precīzi statistikas, bet būtības pietiekami ietekmīgs, vai nu, tas būtu zaudējums, ja šis uzņēmums vairs nestrādātu, bet ne tādā ziņā, nu, tas nebija kļuvis par dominējošu. Patiesībā tas Latvijas tirgus ir sadalīts nu, kopumā starp vairākiem pārāk lieliem, un patiesībā Latvijas tirgus kā tāds, nu, atsevišķi, nu, ir pārāk mazs tīķis, varbūt, kur tomēr, nu, plaši izvērsties, tāpēc drīzāk jāskatās, ka, nu, Baltijas mērogā, kas ir mūsu pamata tāds tirgus īstenībā Latvijas ražotājiem lielākajiem, nu, varbūt tas nebija ļoti liels izņēmums, bet pietiekam nozīmīgs, jo tomēr, nu, te, nu, tas ir noiet avots, nu, noiet vieta.
Bet cilvēki, ar kuriem tu runāji, kuri zina šo tirgu, arī trikāts pārstāvis, tāds ir Gulbis kundze, viņi tomēr, tu pieminēji, ja tas uzņēmums pēkšņi vairs nevarētu strādāt, runā par to, ka tas uzņēmums varētu, nu, tā var teikt, izirt, vai runa tomēr ir par darījumu, kur tiek pārdots, un vienkārši viņš ir cits uzņēmums?
Nē, es domāju, ka izirtšana šajā gadījumā nu, nav bijis neviena no eksperta, tas bija tikai man tāds piemērs, ka mēs justu noteikti šo ietekmi, bet es domāju, ka tā nevajadzētu tomēr notikt visticamāk un nu, piena nozarē ir vērojama šobrīd konsolidācijas, te minējuši jau ir bijuši citi darījumi, pārpirkšanas un kopumā šis sektors Latvijā mums ir labi attīstīts ar kvalitatīvu to produkciju, tāpēc visticamāk, nu, šis šāds aktīvs noteikti jebkurā gadījumā būs vajadzīgs kādam. Un, nu, patreiz nav nekādas informācijas, vai daļu pircējs varētu būt ārvalstu vai vietējs uz investors, bet katrā ziņā, nu, tiek pieļauts arī, ka tas varētu būt kāds vietējais pircējs un, nu, nevaram izslēgt arī iespēju, ka patiesībā vienu kooperatīvu vai vienu augstsaimniecības uzņēmumu šajā gadījumā varētu pārstāvēt nomainīt jau kāds cits. Nu, tāpēc iespējams, ka šī kooperatīva ideja kaut kādā veidā varētu saglabāties. Uz to cerēsim.
Nu, vismaz, lai šāds piemērs saglabātos, un varbūt kādreiz arī mēs iemācītos, kā Gulbis un kundze saka, ar šīm parāk mazajām tradīcijām kooperācijā, tomēr tās attīstīt plašāk. Paldies, Gunaram Valdmanim no Ziņdienesta. Mums Raimonds Freimanis, bijušais piena pārstrādes uzņēmuma Latvijas piens vadītājs pie klausos. Labdien!
Labdien!
Jūsuprāt, vispirms jājautā, cik sen jūs vairs neesat vadītājs?
Aptuveni gadu.
Pēc jūsu priekšstatiem, protams, ka tā informācija, kas tur ļoti precīzi iekšā, es pieļauju, ka visa nav jūsu rīcībā, bet kas pēc jūsu zināšanām un saprašanas šobrīd varētu būt tas, kas notiek uzņēmumā Latvijas piens?
Nu, protams, ka man nav informācijas, es noklausījos tikai jūsu informāciju, ko jūs tikko ziņojāt.
Jā, to mēs visi dzirdējam, bet kāds priekšstats jums rodas kā speciālistam?
Pirmais priekšstats izdzirdot, ka parāds pa pienu ir 3 miljoni, tas man liekas pret uzņēmumu apgrozījumu ļoti nu, neadekvāts un ļoti liels un ļoti bīstams parāds. Es brīnos, kā kontrola pakets turētājs kooperatīvs trikāt ir ļāvis šādam parādam uzaugt. Tas patiešām ir nopietni.
Ir iespējams saprast iemeslus, kur tas parāds varētu būt saucis. Skatoties kaut vai uz ekonomisko situāciju, kā uzņēmums strādāja līdz tam, kad jūs nebijāt pēc tā vadīt.
To droši vien, lai pateikt, ir jāpārzina uzņēmuma finanses, pārējais viss varētu būt spekulācijas tikai.
Jā. Kas tā ir par situāciju, kurā tas viss šobrīd notiek un darbojas? Tam ir tādi ārēji objektīvi redzami iemesli, ja tas faktiski visticamāk ir uzņēmuma iekšējais, tās ļoti specifiskais.
Es domāju, ka tas ir specifiskais stāsts un tādi faktori kā Krievijas embargo vai piena cenas tirgus to neietekmē, jo uzņēmums nekad arī netika strādājis Krievijas virzienā un drīzāk uzņēmumam šobrīd piena iepirkumā vajadzētu būt daudz vieglāk, jo piena iepirkumā nepastāv konkurences kā tāds, jā, un šobrīd, manuprāt, bet es, protams, neesmu tirgu, neesmu eksperts.
Tā uzņēmuma pamati, kā tas veidots, tur bija kādas mīnus, uz kurām var uzkāpt un rasties šāda situācija, ka viens pamats spēlētājs saka, ka vairs īsti nespēja ekonomiski pamatot un bez zaudējumiem tur tālāk turpināt. Dzīvot.
Es domāju, ka tas ir pamatspēlētāja, kā pamatspēlētājs ir pārvaldījis, menedžējis uzņēmumu un pieņēmis lēmums, kā pats īpašnieks šo uzņēmumu ir menedžējis, ja tās problēmas ir samilzušas tik lielas.
Kas tad ir tie izaicinājumi, kur varētu būt radījuši sarežģījumus?
Tā ir tieši lēmumu pieņemšana, uzņēmumu vadīšana, konsekvence, soli pa solim attīstīt biznesu, nevis sasteigt notikumus pēc loģikas, kuras nevar sasteigt un raustīt kaut kāds notikumus.
Aizklausās pēc vai nu norādēm uz neprofesionalitāti vai lielām neveiksmēm kaut kā tā.
Tas ir īpaši, es domāju, ka tas ir īpašnieku jautājums. Mm-hmm. Un,
kāds bija tās attiecības starp īpašniekiem, tad, kad jūs tur vēl bijāt?
Nu, to varētu teikt pus pa jokam, pus pa nopietni, bet Latvijas piens ir uzņēmums, kurā vadības menedžments vai algotais darba spēks, sauksim to tā, bija un droši vien, ka ir daudz vairāk norūpējies par uzņēmumu nākotni, cipariem un attīstību, nekā dažbrīd ir norūpējušies un rīkojas īpašnieki.
Un īpašnieku vienkārši ir daudz, reāli. Nu tā.
Ir daudz, ir personības, ir dažādas intereses un tā tālāk.
Sapratām jūsu mājienus par to, kas varētu būt, vai vismaz loģiku, kas varētu būt, nevis ir, protams, šajā situācijā pie vainas. Zinot, ka sakām paldies Raimondam Fremanim, bijušajam piena pārstrādes uzņēmumu Latvijas piens vadītājam pie klausulas, mums šobrīd ir Imants Kamzols, Siena Augšāna valdes priekšsēdētājs, uzņēmums ir piegādājis pienu tai pašai trikātai, kura, kā šodien tiek runāts, saka, ka varētu arī pārdot savas daļas Latvijas piena. Jūsu uzņēmums nesaņēma naudu no trikātes krietnu laiku. Labdien!
Labdien! Jā, mēs nesaņēmām apmēram 5 mēnešu piena naudu, un tad bijām spiesti aiziet, jo mums jau arī ar kaut ko jādzīvo.
Jā, kāpēc jūs prāt tas notika? Jo jūs tad bijāt tā kā biedri tajā visā pasākumā.
Es jau saprotu, ka no trikātes piens nodeva pienu Latvijas pienam, bet Latvijas piens vienkārši uzskatīja par vajadzīgu, to naudiņu vispār neizmaksā, bet nu, ieguldīt kaut ko citu. Vienkārši tu naudiņu trikātes pienam nemaksāja.
Jā, bet trikātes piens jau faktiski ir daļa no Latvijas. Trikāta ir no Latvijas piena, tad tie arī bija savā ziņā viņu lēmumi.
Nu jā, viņi jau bija lielāki akcionāri šim pienā, nu, Latvijas pienā.
Jā, kā jūs sajūtāt, kādas ir tās īpašnieku attiecības Latvijas pienā?
Es uzskatu, ka tas nebija pārāk korekti no Latvijas piena puses, kad tika veidots tāda mākslīga it kā. Nu, rezervīte, ko viņi paši, teiksim, neizmaksē šo naudu piena ražotājiem, bet nu, uzskatīja, ka tas nu, atļauties to nedarīt.
Tā, ka pieturēja nedaudz līdzekļus, iespējams, jums vismaz nezinām iemeslu dēļ.
Mēs nezinām, kur tā nauda paliek.
Aha, tas nozīmē, ka sanāk Latvijas piena ražotāji, samet naudiņu, lai varētu veiksmīgi izveidot piena pārstrādātāju uzņēmumu, un daži, vismaz jūsu gadījumā, īsti nezin, kur paliek daļa naudiņas.
Nu, īsti tā droši varētu teikt, jo kā tas var būt, ka 5 mēnešu garumā mēs jau nesaņemam naudu, un arī šobrīd mēs ir Latvijas piens sauro, nu, teiks, mums trikātas kooperatīvs ir parāda apmēram 120 000 eiro, un mēs īsti nezinām, vai mēs kādreiz šo naudu dabūsim vai nedabūsim.
Kā jūs sajūtat to? Nu, jūs šobrīd pārdodat citam piena pārstrādātājiem savu saražoto produkciju, tādēļ, ka jums ir rūkta pieredze iepriekš. Kā jūs redzat, ja vieni no šiem īpašniekiem tie lielākie trikāti savas daļas pārdotu, tas varētu kaut ko krietni mainīt šādā Latvijas piena uzņēmumā?
Es domāju, ka nē.
Pamatojumiņš?
Nu, īsti ticība nav tam.
Nu, tam kaut kas ekonomisks noteikti ir pamatā.
Droši vien, jā.
Ko jūs redzat to ekonomisko pamatu?
Es domāju, iespējams, ka tur ir kāds cits intereses apakšā.
Kuras jūs nezināt?
Nu, protams, nezināt.
Jā. Liels paldies par sarunu. Mēs sarunājāmies ar Imantu Kamzulsi, Jāna Augšana valdes priekšsēdētāju, piena ražotāju, kuri agrāk piegādāja pienu trikātai, tātad Latvijas pienam, bet kādus 5 mēnešus, kā dzirdējām, naudu nav saņēmuši un tagad piegādā pienu citam piena pārstrādātājiem. Lūk, liels paldies par sarunu tiem, kuri tajā piedalījās. Klausītāji, arī jums tagad ir vairāk informācijas par to situāciju, kāda šobrīd piena tirgu saistījām ar vienu no lielajiem piena pārstrādes uzņēmumiem.